VOA kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jimaatat galgale keessa saalama walakka jel kabega saasaditti meter bandi 19 digdemile maaf digdemishen rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel kaba fagof dio da radio interneti satellite facebook irratti kanneen saganta kenyor do fajirtan dagge fato tagenya jalla tamwa kamoltan jimaata onkolodessa digdemija barakumala mafkuda sadde takalako ethiopia timo onkolodessa kudaja barakumala mafkuda tok kesume sankesana ran nemodanditi
bombi maramaf shakisisate kudala maddo adda adda tergu walin hidata qaba namajedame qaba munsaib samera matao duarati attam jurtu anjallande gamadat
Nanno Benishangul Gumuz ana kamashike satina monni danqamne jirajeru bulchan ana sanammo rakkon kun jiratus furmata fiduudaf ojjeta jirajer bulchan anno sanajechuke boda berlinan kanadiye sinadage fatota kenya lolabati tokkudura nanno ollota godina boranat geggesamen kannen manaf qofirra buqani godina gujike sejiran halakamittiju kanarattis kopi kamna kanneenif kabroodaf agat umra saganta kenya tun walin turajin dhaggeeffato ta kenya ammoduudaf garajallan ni taadeebinu
wan mara maaf shakkisiisaa ta'e kudalama iddoodha gara iddootti ergu walin hidhata qaba jedhamuun nami shakkame tokko aangoonni federaalaa har'a qabu isaanii Angawan ministry haqa beksaniru dibbihimtun ministry haqa Sara Flores akajedanitti angawonno de fanno dabalata tuta oduf garabodaatti ibsu jedaniru as united states kesatti mi agiddu kana tatame namattergame inni 11ffan jimaatarra demokraticha senator Cory Booker ti ergamusa ibsamera Waajironni qorannaa federaalaa yookaan FBI akka jedhanitti wanni ergame kun isuma kan Barack Obamaaf kanneen birootti ergame wajjin wal fakkaata. Dhaabbati humna seeraa hojiirra oolchu akka jedhutti Floridaa keessattis qabamee jira. Dhaabbata oduu CNN'iif sabaa himaa kanneen biroon akka gabaasanitti inni 12ffaan immoo daayirektara basaasaa akka duraanii James Clapperiif ergame. Clapper har'a ganama CNN irratti dhiyaachuudhaan akka ibsanitti anarratti qiyyaafatamuunsa ajaa'ibsiisaa nattiin fakkaatu garuu gocha akkasii kun dhimma ilaalcha jabaa argachuu qabudha jedhaniiru. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota digirii doktorummaa hordofaa kanneen jiran qorannaa gaggeessuuf gara gojjam dhiyaatti imalanii katuran namni lama ajjeefamanii kabiraa sadaffaan madaa'u Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Amaaraaf itti gaafatama waajjira kominikeeshinii kataan obbo Innimaa'u Daanyaachuu akka ibsanitti iddoon gochi kun itti gaggeeffame aanaa qolaala magaalaa Addis Alam jedhamti. Barattoonni sadeen mana barumsaa magaalaa keessa jiru tokkotti qorannaaf kata'u fincaaniif bobbaa walitti funaanaa turan. Naannoo sana keessatti barattoonni sadii ajjeefaman oduu jedhu kanneen dhaga'an mufatanii kanneen dhufan jiraattonni naannoo haleella hamaarraan ga'aniin lamaan isaanii lubbuun kan darbe yoo ta'u inni kaan madaa'uusaa obbo Innimaa'u beessaniiru. Saawudiin reeffa gaazexeessicha lammii ishee ajjeefame Jamaal Khashoggi eessa akka jiru akka beeksistuuf pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan har'a gaafataniiru. Kana malees eenyu Tarkii keessatti reeffa gaazexeessichaa akka awwaale eenyuunis kun kan qindaa'e akka ta'e haa beeksisan jedhan Erdogan. Pireezidaanti Erdogan miseensota paartii kutaa akka ibsanitti Tarkiin ajjechaa gaazexeessichaa kan ilaale ragaa dabalataa qabdi garuu gadi fageenyaan hin ibsine. Abbaa Alangaa muummichi kan Saawudii dilbata dhufu Tarkii seenuuf aangawoota biyyatti wajjin wal arguuf kanarrattis waa'ee ajjechaa gaazexeessichaa irratti qorannaa gaggeessu. Ragaa Tarkiin dhiyeessite irratti hirkachuun ajjechaan gaazexeessaa kanaa dursee kan karoorfamedha isa jedhu Saawudiin kamisa kaleessaa ibsa baasteen fudhatama kennitee jirti. Kan hin baramiin jiru eenyutu qindeessee ka jedhu qofa. gamakaaniin qabsaa'onni tarkii keessaa kamisa kaleessaa galgala bakka gaazexessichitti ajjeefametti sirna yaadannoo dungoo qabsiisuun gaggeessanii jiru. Gabaasa Maayik Biraawun namoota dhiyeessa.
Sirna yaadannoo gaazexessicha lammii Saawud Arabiyaa qoonsilaa Saawudii Istaanbul jiru keessatti ajjeefameef shaamaa qabsiisuun qoonsilicha duratti arra geggeessame kanarratti dhiigni isaa harka ilma mootii Saawud Arabiyaa Saalman irra jira jedhe namni tokko. Gaazexessichi Kaashoogiin kaadhimaa isaa lammii Turkii waliin wal fuudhuuf dookumentii isa barbaachisu qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul jirurraa argachuuf jecha 7-3 duratti seenee utuu hin bahin hafe. Hiriyaa Kaashoogii kan ta'e namni siyaasaa lammii Masri Amiir Daaraaq kanneen sirna shaamaa yookaan dungoo ibsu qoonsilicha duratti arra geggeessame irratti argaman keessaa tokko.
And from this place where the spirit of Jamal has been lost that we do not and will not accept compromises in the case.
Sirna bakka kana bakka hafuurri Jamaalitti baheetti geggeessamu kanarratti waan ifatti ibsuu barbaannu waa'ee jecha asirratti geggeessamee adda baafachuu ilaalchise kan irraa duubatti hin deebine ta'uu keenyaaf calin jenne ta'uu keenya nama yakka kana hojjetetti gaafatamummaaf adabbi irraa miliqsuuf carraaqqii godhamu kamiyyuu callisneen ilaallu jedha Amiir Daaraaq. Abbaan alangaa Saawudii kaleessa ibsa sabaa himaaf tamsaasameen ajjeechaan Kaashoogii kan itti yaadamee karoorfamee geggeessame ta'uu dubbatanii turan. Qorattuu yakkaa walamni ka tokkummaa mootummootaa Agnes Kalamaardis gaazexeessaan lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii ajjeechaa seera alaa mootummaan geggeessameen kan du'e ta'uu dubbatanii turan.
Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon walakkeessa marroo kan Yuunaayitid Isteetsi dhaqqabuudhaaf ennaa yeroon 7 gadii hafee jiru kanatti sodaaf shakkiin uumame duula filannoo geggeessamaa jirurra dhiibbaa godhaa jira jedhamee jira. Eega boombiin xalayaan maramee dimokiraatota bebbeekamoo hedduutti ergamee booda kan rakkoon kun dhalate siyaasa biyyattii duru addaan qoodame daranuu muddamsuun guutee jedhama. Gabaasaa Jimmaloon tujubetu dhiyeessa.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp duula geggeessaniin uummati akka tasgabbaa'u gaafataniiru.
We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it.
Gareeleen martinuu nagaaf waliigaltee walitti dhufuu qabna. Kana gochuu ni dandeenya.
Haa ta'u malee Tiraamp oduu sabaa himaa irratti tamsaafame ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin kabalaaleffatan wayita gareelee siyaasaa lamaan biraa muddamni siyaasaa mul'ataa jirutti.
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally defective.
Kanneen siyaasa keessatti hirmaatan mormituu isaanii siyaasaa akka sammuun dadhabaa ta'etti yaaduu dhiisuu qabu. Sana dhaabuu qabna.
Demokiraatonnis gama isaaniin Tiraamp muddamni siyaasaa akka hammaatu katuttuqan isaanii jechuun balaaleffatan. Bulchaan magaalaa Niyoork Biil de Blasio akkas jedhu.
This is a very painful time in our nation. And it's a time when people are feeling a lot of hatred in the air.
Yeroon kun biyya keenyaaf yeroo hamaadha. Yeroo itti uummatatti jibbiinsi dhagahamu. Waan hammataa jiru immoo sodaa jiru ammeessaa deema.
Tiraamp filannoodhaaf duula walakkeessa marsaa geggeessaniin kan eenya Montaanaa keessatti geggeeffame dabalate dimokiraatota irratti fuulleffataniiru.
The Democrat Party has become too extreme to be trusted with power. Their radical policies are a danger to your family.
Partiin dimokiraatota amananii aangootti kennuuf finxaaleyyii ta'anii jiru. Imaammanni isaanii finxaaleessa ta'e maatiif biyya keessaniif balaa hamaadha.
Boombiin poostaan marame dimokiraatotaaf utuu hin ergamin dura Tiraamp yaaddoo immigireeshinii kan kooluugaltoonni Ameerikaa waalta daangaa Meeksikootti hedduminaan yaa'aa jiranii irratti fuulleffatanii turan. Demokiraatonni tattaaffii cimaa kan namoonni akka ba'anii sagalee kennan jajjabeessu karaa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa ergaa dabarsaa jiran.
The stakes are high. The consequences of anybody here not turning out and doing everything you can to get your friends, neighbors, family.
Balaan jiru hamaadha. Namni as jiru ba'ee waan danda'e hin godhu yoo ta'e hiriirtota isaatti hin himu yoo ta'e. Holloonniif maatiin akka ba'u yoon jajjabeessine daafoon mana ta'anii ilaaluu biyya keenyaafis dimokiraasii biyya keenyaafis baay'ee hamaadha.
Paartileen lamaan guyyaadhuma duula filannoo walakkeessa marsaa kanatti namoonni ba'anii akka sagalee kennan jajjabeessuutti fufaniiru. Dimokiraatonni filannoo sadaasa jaha geggeeffamu ni injifannaa jedhanii abdatu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dimokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa ni dhuunfatu, ammaaf garuu sanatii dhuunfachuu dhiisuu maluu jedhu. Haalli nageenyaaf immigireeshinii ammarratti fuulleffatamee jiru duula filannoof sagalee kennamu irratti dhiibbaa qabaatee jira. Filannoon kun waggoota lamaan ittaananiif paartiin inni kam mana maree bakka bu'oota uummataa akka dhuunfatu murteessuuf jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti taanutti ceena. Lola naannawa olloota Booranaatti baatii tokko dura liyyuu poolisii Somaaleetiin geggeessameen kanneen gara godinaa Gujii bahaa aanaa Liibaniitti baqatan hamma haala akkamii keessa jiru? Soraan warra lafaatiif mootummaa naannoo Oromiyaa dubbise kan qopheesse qaba kunooti.
Lama barattu olaan soraa lafeeti. Warra kana kalee godin Gujii bahaa aanaa Liiban gandi simmintooti dubbifne. Warri kunin akka guyyaa afuriitti as bulbisaanii yuun argannee jedha. Waan kalee dabarseen keessaa tokkumee irra deebiin isaan qaabachiifnee taadhaa dabarra. Gandi simmintoo keessaa akkaan ijoolleen booda.
Rakkoon nuqee jiru rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Nu mana nu'umaa illee hin qabnu leeti buqqaanee lafa baqanne. Naamu dhufee nu laaluu illee hin qabnu waan dibidiif namni dhufu. Ijoolleen daagganni tokko daagganni lama sadii.
Gandi simmintoo keessa warri kunin gaafaraan liyyuu poolisii kan baqannee arma dhumnee jedha. Nama maan kana dubbisuu jiru kunin abbi dhokkoo tuunnichaati. Abbi dhokkoon bulchaa gandi simmintooti. Amma godina kam jal jirtani san?
Nu godina Gujii bahaa aanaa Liiban.
Nama arma qubateetiin armi jiru kunin warreessa baqate.
Ilaan kun dhukkuba nuukatti arbuutti jirma elellee guddaa elellee xiqqaa handaara hidhanii. Naannoo qulqulloo aadee fakkaana kanarraa baqanne dhumu. Waraalli poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii achi nuwadee namilleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu keessa turre. Gam nyaata dhugaatiif gama namni kun dhaabatee waakkan hin jenne miira kiyyaan deemee aanaa Liibaniif godin Gujii waajjirri sodaa balaatiif waajjirri bulchiinsa godina cufayyuu bira deemee anamma kalee miira kan jibbaadhoo bira gale. Aduu bokkaan eeguu saaxilamee obeessuu keessa walitti qabatee hin galchiisu maqii saa gammaa kana kan.
Ji tokko charm qubatan kan keessatti gam mootummaatti namni dhufe san gargaarfaan jira.
Haga ammaatti waan tokko jiru hin qabnu namni akka duraanii midhaanleen dura badanii bakka bukkaayillee irraa waan xiqqoo walitti qabatee duraan tabullaan fixatee amma akka hin ta'uun marachamullee namni akka walitti jirtanii wal qulaansaa namni xaasa tokko qabu. Gimmaashi irraa nama haani kennaa jireessaa jiru jiru malee namoonni tokko tokko kan argatee jiraachuun jiru jirtan maal ta'e.
Nyaabni nu adee maddi duri jirru ag jirma dhaqqa dheer boluu kaayillee qulqulloo walitti duri deebi keenna cachi deebi horiillee dhabne lafirra buqqaane hoolaallee nu daqqabde. Adoonyaa ba'anii irraan ogumaa iyyuu dhabnee sababa oolaa irratti suni waa waaqaati ammoo soddaatiin ta'een guddoo nyaafa. Nyaaf suni amala galeessa tokko jirra. Nu oguma qabaannee waan aananii hin dubbannu horii iyyuu hin qabnu garaaf dheebuutti hanqinni keenya jajjabaan rakkoo deenna garaaf dheebuutti harka nu qabu.
Bulchaan ganda kana abbaa dhokkoo xuunicha yeroo ifuun bilbileefillee har'allee ollaan bisaan hin arganne namni kalee dheebuun oole har'allee akkuma kan jiraa jedha.
Isaan nuun dhufu nammallee nuun dhufu nagammaallee bisaan hin arganne nama kuma kan guyyaan garsaatii kudhanii jira dargii adeemuu jira.
Isaan nama gamam namii waraana akkana kun baqachiise.
Namii waraana akkana kun baqachiise amma simmintoo adda gurguradhaan jirra nuumanii sadii kun amma hayaanii dhalii kullee manni gara dhibba afurii jira ijaari dhalii kulleen gandi qoraattii keessaa walitti deebi'ee kulleen mangar dhibba. Afurii shantama akkasiin gaaqattee arbuuruu dhaan hulluu hadheessaa baqatee naannoo walitti deebi'ee ammallee hadheesseedhanii naannoo funnaan giriiti kulleen baqatee walitti deebi'ee ammallee danta qoraattii keessa gadiin deebi'ee deebi'eessanii naannoo kan qubata kulleen gara nama dhibbi saddeet akkanii gaa achiinaa bakka gubaa naannoo gurgurree rakkoo godaanee bakka akka walitti deebi'ee jira. Ati abbootii warra kun ammoo walitti deebisanii gara nama kumi shanii fi gara dhibbi saddeet akkanii gaa amma.
Teewaraan ji tokkoo jilamaan duraatti.
Ji tokkoof jilamaan duraatti naannoo. Alooyyee nattaafaan malka galaana kanatti waraanni guddaan geggeeffamee naannoo asiin wareeranii asii dabree ji tokkoon dura kanamma afaanii fuula nagarsuu kan afaan qaxxee arbuuruu leettiin deemee waraanni kun namni kun namgiisa kan baqatee walitti deebi'amma tolfatti jiru.
laftiyam misan ke sabatan sunni lafam waran walirra daba jadani rade bitani sun tamoromiya mota dibi
la foromiya la fart la faritu kotanne wagga ertu ritene on hena misike jira anamadu bitana morambe ila fagwa kawal garalle huno ufre ga jira jiran male wandu fi gaddi sen ni idanmadu wa khafrane tanjirtu amalle de fannan jirtu ji bolsi ta ta duran ke fari amalle de bitu yaram ni sabi bitu yani amalle ka tar goro ni kuro amalle ila wala garra wadu ya jine namu ko furega akam misiki bula karma tamma le furegu ji
je chu waranu mane li police khaduri khan
e waran kha tamma tamma le faran namu din fadi amal ko ubira bu sana ma tan die kan matriye to kifti ibu sakarab de khanani bulam
amuma amma
hatta kalelle masara gurda fi kala fi ubira to kaza gutta ta huma ila gadda war namu misiku mkhed da fi jalla baka furegu jira
male am duro amma to ni qawwe walta ba tin jirto
e woni khalas jere gadda wala andi din jirtam
tanina kawal tabaqat tan kunini en
laftan magar atiku tiro la borna jalla nimido kolle kesi nanno hada turba mag saddeti ha borni woni fafate ku batkhan
warri hun warri liyu police je tun yo hadu en
yaro du nanno te tan nu borna ti alak wam gala ma sagu ba ti jalka de hak hara dono demu e kas jiddu tan laftu lafballo lafballo tan guute ka bate akka konya wal ka bate kan ku sen wada nu borna khamal na ma gibin juru fada mo amalle yo na sagu ba ti
gannagam ko wanni hun
hada chu ngana fa fere jira mantan ullumborna ko fada lela cidda fi lullumborna ti do lo fitu acci ga fati ne ni baqa jigiga fa du ga fitu wad
abdo ko tunicha bulcha gande siminto tan je chujira abdo ko guddo sigala te fadda
dalengala
soma wa warje khana mo biro le oromia khaysa obbo garremo lika itana commissioner commissioni soda bala oromia dubise bilbil ethiopia ar guddo namriba agdika to kolo defen obbo garremo guddo sigala te fadda arda war godena gujiba ha ana liban ganda siminto ke jir dubise warri kunen warji tokko fjila mandurat warani liyu police ganda heddu ke sabaqachise guya furname bisana narganne awani jollen jalabot dubise jars ganda jatama dubise bulcha ganda dubise warjo tafanum tokku dubata rakko hamtu ke jirra jadan manqul qabda fanga babon
tammati wangul kulle sadde rakko nadda ojirat halam jesun danda amadaru amma nge futti namonni gargar sajalat amata mani gargaramu kaban kambukanis kanmo eron dumara ko daddatini ankanya ta sat laman marsani afrafan amade majira ani diganis dagalate jechu hoti gadina lehun dakes gara milona la matu ta sabdi kan ta uji aji an diledan namon koranna dana daban de mafi kana ko hayu miti gargar si ohe ganno himona norra nagenderat yesine kenyes dira isanin lega kawun dendo kana radarbe morakon adda jira te gafanne dagne ka kawu dendeng
warru honene agiji tokko asiyu wanto koyu narganne jana digi tokko asiyu ku warran qabdammo yokana mo godinira ode fanno nargatammo anarra ode yunu saninin banmo jito ka kamid biron te sane kubin qabatin warrakan jirena ma khanke jiru khankes
anan godinne dimma kana addabase yero rakkona kasi jiru da fenne jechisa kanafega isane mali fakka turso na defanno argenne ratun denen gafanna kulkulle sanne dugu marakko satlamane bitanan dagne gakkawoda anga amma tigeru rakko adda kamma kenafka se kana rakkonje jere ni wanne vekshen ngiru
tanum libani sun keset wolmatti o yude bisane morane liyu police bakachi seten achijiru komshani bisadde bilbil ethiopia ar guddo namriba wan biti sun kejertu tum dadachane defanna nagano bula sora lahete
Ameron galgalake sa salamab daqiqa 49 as Washington DC timo sa tokko daqiqa 49 wari bodaje chu dadage fato takenya gar kopitanu tiyen kadagenyef dubisnerra rakuna genya benishangul gumuzit umamen namone heddun bakatani qev qabenya sanira ega buqani boda kannen karatim ban dabanif sababa daddatin achittafan nagenya sanitif soda gudda qabachu sanidubatu garatti ban daburra nyataf dugati karakata jiran tawle dubatani jiru bulchisi motummana no benishangul gumuz rakon jeram kun bakatokotokotti akamullatu ipse kana furudaf ojin ojita majirajeda hala soda chisa kanan rendebia hala bde chisa kanan kannen qesan itidebianille nijiru jeda muktar jamal tu gabase
rakona genna nanno benishangul gumuz godina kamashi fi kannen biro akkasumatti danga oromiyati timudeten welqabate kannen buqanin alatti ammo heddutu achuma bakka jiratatinin turan godina kamashi titti hafan kannen achjiran gadi bahuu hin dandeennu, nyaataa dhugaatii hin argannu, rakkoo hammaataa keessa jirra. Daandiin geejjibaallee cufameetiniin jiraadhaan dubbatu.
Haayitii 12 mana manatti galaa nama manatti galee jira. Agaloo irratti immoo kun uummata keenya baay'ee taa'eeru. Amaarri immoo kun irratti bakka ramoo dhukaasa irra dibanaa ola. Amma immoo kun kaleessa fi makiinaan iyyamamee waraanaan akkibamee utuu tol baasaa jiru. Makiinaan maa biraa taa'ee gidduu galee utuu hojiidhaaf deemaa jiru qabanii kun hidhaa keessatti affasaa jiru naannaa nama 12 wayii. Bakka amma jechuun laammanuu mana keessaa gadi ba'an jirru wanta bitamu katamaa irraa wanta tokko wanta argannu tokko qabnu mana keessatti maa irraa bakka kanatti dararamaa irra fakkii daandurra gaara. Sadarkaatti hormummaa ta'uu keenyatti of guddina irra jirrama bakka.
Zalaalam rakkoo kanaan wal qabatee tibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa hoggansa deebii nuu kennu dhabneetiniin yaalii taasisaa turuun kenna ni yaadatama. Harda itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaa obbo Zalaalam Jaalataa argannee dhimma kanarratti gaafii gaafanneetiniin jirra.
Hojiin baay'een hojjetame karaa mootummaa lachanuu jechuudha. Amma tasgabbaa'eera. Nagaan bu'eera jechuun danda'ama amma tokko. Mariin adda addaa geggeeffame amaraaronni naannoo irraa ka'anii ammuma zoonii makamaash irratti waradaa mashananuu irratti ga'anii marii bal'inaan geggeessanii amma tokko gaa amma tasgabbaa'eera nageenyi bu'eera. Warri qe'isaanii irraa buqqa'an iyyuu deddeebi'utti ka'aniiru amma tokko. Almoost heeroonsaas yeroo ittiin qonnaa gati ta'ee fi yeroo sabli sassaabbatan gati ta'ee fi deddeebi'aa jiru. Marrajaan harka jiru iyyuu baay'inaan akka deebi'aniidha gara qe'isaaniitti.
Ofumaan deebi'an immoo isintu bakka isaan qubatan godina Wallaggaa dhaqeetti ni jiru. Ilaaltanii akkas jettanii immoo haalli deebii kana keessatti maali wanni bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godhaa jiru?
Akka jettetti ammuma naqamtee lafuma isaan qubatanitti deemanii turanii naannoo keenyarraa garuma naqamteetti dhaqanii lafuma isaan qubatanii ilaalaniiru. Wanta jirus ilaalanii ibsanii fi dhufanii. Haa ta'u malee haati ammayyoo ta'e iddoo tokko tokkorraa kan hin deebinees. Akkuma jiranii odeeffannoo isaa qabna.
Namoonni nuti amma deebi'aa jiran jettan kunniin lakkoofsaan hammam ta'u? Haala kam keessatti immoo deebi'u? Dhimmi nageenyaa wabiinsaa maal fakkaata?
Dhimmi nageenyaa rakkoon hin jiru. Maaliif hojii baay'een gaggeeffamaa jira. Naannolee zoonii Kamaashii waradaa shanan irratti iyyuu mari'achaa jiru. Kan warri nageenya geessisanis makalaakiyaan federaal poolisiin achi jiru. Kanaafuu marii guddaan gaggeeffamaa gati jiraatee fi amma rakkisaa amma tokko baay'ee fooyya'aa jira. Mannis akka isaan deebi'ee ni barbaada. Amma marii waa'ee gaggeessinu kan fedhiin uummataa akkuma isaan deebi'anii hojii isaanii gaggeeffatanii jireenya isaanii itti fufanidha. Amma kanaafuu.
Namoota meeqatu galee amma gama naannoo Beenishaangul Gumuzitti deebi'anii galaniiru kan jettaniin kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Almoost hamma lakkoofsisaa kan qulqullaa'ee jiru gara 35,000 gararraa kan ta'u deebi'aa jiru iddoo qe'isaanitti. Warri kaan immoo dhuunfaadhaan iyyuu karaa baadiyyaa irratti gatii deddeebi'aa jiranii fi kuni lakkoofsa isaa kana caala iyyuu ta'a.
Fakkeenyaa fi midhaan bitanneellee akka hin nyaanne karaan daandiin cufameera. Akkasumas immoo nyaanni gargaarsaa midhaan gargaarsaan dhufullee nama hunda waliin ga'u namoota gara tokko kennamee gara tokko bira hin dhaqqabu. Warroota gama isaanii immoo namoota naannoo sanii helikoopteriidhaan dabalata dhufaa fi nuti rakkoo midhaan nyaataafillee saaxilamnee irraa jedhu warri magaalaa Kamaashii jiran dabalate. Rakkoo kana furuudhaaf maal hojjetaa jirtu akkam ta'e?
Amma kan kun furamu nageenyi karichaa yoo eegamedha. Amma wanti guddaan karicha. Karaan hin banamne ammayyoo ta'e haa ta'u malee amma akka teetteetti baay'ee rakkachaa jiru. Minaanni galaa hin jiru. Maaliif nyaanni kan galuuf minaan nyaataa kan galuuf gimbiif najjoo irratti asasaa irratti fe'amee galaa. Nagaadeen asii geessa. Nagaadeen ammallaa hojii dhaabbateera. Kanaafuu baay'ee rakkachaa jiru. Guyyaa shan dura makiinaa konkolaataa sadii kan minaan kanan fe'ee galee warroonis. Kamaashii fi haasof malee ati warra baloojii gaanfuudhaaf agaaloo fi sadaal hin geenye. Amma kan sinibu kan federaalaati konkolaataan kun aminaan fe'anii naqamtee hin jiru. Ammoonaa kun amma gara bultii shan jaa gararraa guutaniiru. Rakkina karaan gatii jiraatee fi galuu hin dandeenye amma. Naqamtee hin jiru. Yoo bilbiltan amma kana argachuu hin dandeessu naqamtee irraati.
Rakkoo karaa jechuun mee karaa kana maaltu cufe? Rakkoo karaa yoo jennu karaa kana maa inni akka hin dabarre kan godhe?
Isaan rakkinni kanaan duras amiraarota kan eeganii ajjeessanii isaantu ammayyuu kan karaa cufaa jiran jechuudha. Konkolaataan nageenya isaaniif sodaatan hin gubu hin buusu kana sodaatanii amma makalaakiyaan saraawwitiin akka waanii godhe gargaare akka dabarsu isarratti oligalaa jirra isarratti mari'achaa jirra.
Malee hanga ammaa humni ittisaallee ta'ee poolisiin federaalaa naannoo sanirra socho'u akka konkolaattonni kunniin naga'an karas caaniitiin hawaasaaf nyaata kana waan barbaachisu dhiyeessan taasisuu hin dandeenye guyyaa dheeraadha waan ta'eef yeroon kun.
Baay'ee rakkisaadha. Gaama karaa isaa komaandi poostiin makalaakiyaa saraawwitu geggeessaa isaan hin gaafachuu hin dandeessu gaa. Maaliif akka isaan kana gochuu dadhabanii? Haa ta'u malee ati karaa keenya gin mari'achaa jirra. Karaa mootummaa Beenishaanguli kuni humna keenya gararraa ta'uusaa ibsineerra. Konkolaataan kanaan durallee konkolaataan sagalii dhufanii guyyaa ja'aaf dhaabbatanii Asoosaa irratti guyyaa ja'aa dhaabbataniiti guyyaa torbaffaa irratti fe'anii gara Odaa Daalatti galan jechuudha. Ammayyuu konkolaataan kudhanii garii warri baloo galu warri kaan immoo kamaashitti geessu turanii amma nageenya kanaa fi hin galiin jiru amma dhaabbatanii jiru isaan ijjiin isaan mari'achaa jiru amma mariirra jirra jechuudha.
Inni gama biraa immoo kan dhumaa isinii kaasu keessattuu kamaashii fi naannoo isii magaalaadhuma kamaashii fa'a dhufanii nu doorsisuu jedhu. Manaa ba'uu hin dandeenye manumatti illee dhufanii nu doorsisu galgala nutti dhukaasu reebichi illee namoota irra dhaqqabaa jirutu jira kamaashiif naannoo isiitti jedhu hammumaa torbaan amma keessa jirru kanaatti jechaadha kan hawaasni naannoo san jiru saba biraa himatu. Rakkoolee akkasii sanniin yoo mudate hawaasni eenyuun kan battalatti dhaqee itti himachuu danda'u rakkoo kana ammoo ittisuudhaaf mootummaan akkamiin wabii lammiileetiif itti gaafatamummaa fudhata naannoo sanitti obbo Jalaalaa?
Amma nageenya oligalaan geessisaa jiru federaalaa fi makalaakiyaa saraawwiti. Federaal poolisii makalaakiyaa saraawwiti naannoo sana jira. Waan amma teettee kuni hin jiru jechuudhaaf afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Amma tokko nagaa eessisaa jirra. Uummanni naannoo zoonii Kamaashii fi waraana adda addaa irra warri jiran kuni nageenya akka bu'u namoonni buqqa'an akka deebi'aniidha fedhiin isaanii. Isaan keessaa namni tokko immoo rakkoo uumuu isaanii oolan qabu. Isaaniin immoo kun makalaakiyaa saraawwitiin isaatti jira. Federaal poolisiin isaatti jira. Kana eessisuudhaaf warra kana uumuuraaf tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ga'ee guddaa fudhatee achitti hojiirra jirra. Amma jechuudha. Madaati namni uummati oligalee hundumni isaanii nageenya akka bu'u barbaada. Fedhiin isaaniis nageenyaaf nageenya qofadha. Maal haa ta'u malee ati immoo tokko kee'a. Badii hin balleessani jechuun hin danda'amu.
Tole obbo Zalaalam Jaallataa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin waan taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota keenan baay'ee isin galateeffanna ulfaadha.
Galatoma.
Rakkoo daandiin cufamu dhimmoota naannichaa ol ta'anii fi kanneen birootiif garee komaanda poostii kana hoogganuu fi ministeera ittisa biyyaa gaafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafe. Akka deebii arganneen qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15180 15330 15640 15740 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 11720 12110 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula. Sanbataaf dilbata immoo qophi keenya kan saatelaayitiin dabarsinu dhaggeeffachuun dagatina. Nagaatti jenna. Wixata walitti deebina.